I aften stedvis slidt eller nogen sol, men i nat mest skyet og stedvis tåget. Temperatur mellem 7 og 12 grader. I morgen nogen eller en del sol, men først på dagen skyet nogle steder, især de sydøstlige egne. I løbet af morgen eftermiddag er der mulighed for lokale byer, men temperaturerne holder sig på mellem 17 og 22 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farhaus Cigarer.
Ja, så skal vi i gang igen med Farhaus Cigarer. Hov. Jeg klipper lige en. Ja. Jeg har en meget fin stor cigarsaks, som min far engang havde med hjem som souvenir fra Spanien, tror jeg. Det er en stor sag med indlagte gyldne metaller her. Guld er det i hvert fald ikke, men det ser flot ud. Han røg overhovedet ikke cigarer. Han røg faktisk overhovedet ikke de sidste mange år, men det så jo godt ud at have sådan en liggende på et lille bord. Så man kunne se, at huset var i stand til at servicere rygende gæster. Jeg tror stort set aldrig, den er blevet brugt, før jeg arvede den. Så er der ild i cigaren. Og jeg kan gå i gang. Programmet Farhaus Cigarer er jo et program med godnat, højt læsning for voksne, hvor jeg prøver at finde nogle uddrag fra nogle af verdenslitteraturens store klassikere og underholde jer med her en sen lørdag aften. Jeg startede med 1001 nat i den nye oversættelse, og så gik jeg over til Boccaccios Decameron. Man mener, at 1001 nat er blevet stykket sammen af en hel masse forskellige gamle historier fra Mellemøsten og måske længere ud helt til Indien. Og at den er blevet sat sammen, sådan de første ting, i hvert fald omkring år 800. Mens Decameron også var blevet stykket sammen af forskellige historier, der var i omløb i forvejen, men sat ind i en ramme, ligesom 1001 nat, en ramme, hvor der var nogen, der skulle fortælle historier. Der var 100 historier i Decameron, og rammen var jo, at de her unge mennesker skulle underholde hinanden, mens de var flygtet ud bort fra pesten i Firenze. Og nu går vi så lidt længere frem fra 1350, hvor Decameron udkom, til op i starten af 1600-tallet. Og vi tager et kæmpe spring geografisk, for vi skal til Kina. Der var uden for Europa kun et sted i det, vi kan kalde før moderne tid, hvor der også var en stærk romantradition, og det var i Kina. Og det, de store kinesiske romaner, de kom frem under Ming-dynastiet, som var fra 1368 til 1644, så den små 300 år. Der havde været en lang tradition, litterær tradition inden da, men det var mest poesi og noveller og filosofi og så videre. Men i 1610 mener man, at den roman, jeg vil fortælle jer om i dag, er blevet trykt første gang. Både papiret og bogtrykkerkunsten kom jo frem i Kina, før det kom frem i Europa. Og derfor har man jo haft en rig litterær tradition i meget lang tid. Men ligesom i Europa, så har den litterære tradition bygget på tidligere tiders mundtlige tradition. Lang række historiefortællere, som er, har været, ja, det har jo været datidens radio og tv og biograf og teater og alt muligt. Sådan nogle historiefortællere, som man stadigvæk kan møde på markeder i nogle af de arabiske lande. Det har man jo haft overalt i verden dengang. Og den her roman, som hedder Jinping Mei, og det hedder den også i den danske oversættelse, som er begyndt at udkomme på forlaget Vandkunsten, men langt fra er færdig endnu. Der er kommet 2 bind, og der er 10 i alt. Det er fuldstændig ligesom med Dekameron og 1001 nat, der skal være et bestemt antal kapitler i det her tilfælde, og der er også der en sammenhæng mellem den mundtlige tradition, fordi hvert kapitel ligesom passer til det, som en historiefortæller kunne fortælle af en omgang. Og i din Jinping Mei er der altså 100 kapitler fordelt på 10 bind. Ja, 10 kapitler. Der er mange, der tror, at det kinesiske må være voldsomt fremmedartet og meget svært at forholde sig til. Og jeg håber at vise jer, at det er langt fra tilfældet. Kineserne var jo sådan set mennesker fuldstændig som os andre, og i en roman som denne her, hvor det handler om, hvordan mennesker opfører sig socialt, og hvordan de interagerer med hinanden, og ikke mindst, hvordan de forelsker sig og dyrker erotik med hinanden, der må man nok sige, at selvfølgelig er der kulturforskelle mellem Europa og Kina, men der er sandelig også så forfærdeligt meget, man kan ikke genkende til. Og så er der i hvert fald på det her tidspunkt i Kina en stor åbenhjertighed omkring det seksuelle, som man ikke havde helt tilsvarende i Europa, og som altså også senere ændrede sig i Kina. I det følgende dynasti blev man meget mere snærpet. Og en bog som denne her har været på den sorte liste i mange perioder i Kinas historie. Men den er overlevet, fordi måske netop fordi den er sådan lidt frisindet, og fordi det er en god historie, simpelthen. Og den skal jeg nu fortælle jer lidt om. Jeg skal lige sige som indledning, at den nævner nogle personer, som man kan placere historisk, som altså har en eller anden rod i virkeligheden. Og de, dem kender man fra den kinesiske historie tilbage i 1100-tallet. Men den hverdag, som bogen beskriver i en lille provinsby, er sådan set den hverdag, man kendte på det tidspunkt, hvor en forfatter har sat sig ned og skrevet de her historier. Så det er altså en hverdag, som passer til en mindre provinsby i Kina i slutningen af 1500-tallet. Der er ingen navngiven forfatter, men man tror, at det er i hvert fald sandsynligt, at der har været en enkelt forfatter, som har kunnet sætte sit enhedspræg på romanen, stilistisk. Men det er også muligt, at der har været et kollektiv. Det er meget svært at afgøre. Og oversætteren Vibeke Børdal, som er begyndt at oversætte Jinping Mei til dansk, skriver i sit forår, at det er usædvanligt med en bog, der har så mange kvindelige hovedpersoner faktisk, og beskriver meget indgående et kvindeligt univers med medhustruer og konkubiner, og beskrivelserne går meget op i, hvordan kjolerne og de øvrige klædedragter er, og hvordan smykkerne er, og så videre. Og det kunne måske godt tyde på, at det kunne faktisk godt have været en kvindelig eller flere kvindelige forfattere, der også har været på spil her. Men de fleste tror nu, at det har været en lært, litterær, uddannet mand, der har skrevet det på grund af stilen. Det finder vi nok aldrig ud af, og det er jo heller ikke det afgørende. Men Vibeke Børdal er altså i gang med at oversætte, når de 2 første bind er kommet, og det tredje kommer her til efteråret 2014, og så må vi se, hvor hurtigt en kadence hun kommer op på. Det er i hvert fald ikke nogen nem opgave, Men målet er selvfølgelig, at vi skal have alle 10 bind på dansk. Og det er faktisk den første af de store klassiske kinesiske romaner, der overhovedet bliver oversat til dansk. Man taler om de fire store romaner fra Ming-tiden, og Jinping Mei er altså en af dem. Der er en historisk roman om de tre stridende kongeriger, en tidlig periode i kinesisk historie, og der er en bog, der hedder Masklandet, som er en slags røverroman, med lidt mindelser om sådan en Robin Hood-skikkelse, som vi kender på europæisk. Og så er der den, der hedder Rejsen til Vesten, eller Monkey, som den hedder i en engelsk oversættelse. Det er en fantasy-fortælling om en munk, der tager afsted for at finde nogle hellige buddhistiske skrifter og kommer simpelthen op i himlen og møder Buddhas bureaukrati, som ikke er meget for at udlevere ham de her hellige skrifter og først prøver at snyde ham. Og en af hans medrejsende er en fantastisk skikkelse, en abe, som hedder Abekongen. Og i tegnefilm er han altså en elsket figur, og det er han også i alle de utrolige mange teaterstykker og film, som er blevet lavet over denne her gamle historie. Og det gælder jo alle de her gamle romaner, at de er virkelig indgået i også det moderne Kinas tradition, og der er utrolig mange bearbejdelser, genfortællinger og fortsættelser af de her historier, og de er blevet bearbejdet for teater, og jeg skal senere, måske næste gang, komme ind på, hvordan de også er blevet filmatiseret, og hvis I slår op på YouTube for eksempel under Jinping Mei, så vil I finde ganske saftige erotiske filmklip liggende også. Det vil jeg faktisk anbefale jer at prøve at se, hvad en moderne filmskaber kan få ud af sådan en historie her. Men altså, romanen Jinping Mei har den her titel, som ikke er blevet oversat i den danske udgave, men som man kunne oversætte med Blommeblomstgrenen i guldvasen eller noget i den stil, men i virkeligheden er det tre kvindelige hovedpersoners navne eller dele af deres navne, som danner den her titel, treledede titel. Jin, som hedder Jin Lien, er den første kvinde, vi møder i fortællingen, og hende vi hører om et øjeblik. Ping, det er Li Ping Er, som er en næste kvinde, og Mei er så en del af navnet på den tredje pige, som er en ung pige i huset, så at sige, i den husholdning, som det hele drejer sig om. En husholdning bestående af fatter, manden, husbunden, som er en meget, meget velhavende apoteker, som lever det vilde, udsvævende liv som en rigtig Don Juan. Han har 6 koner og forskellige elskerinder, og som sagt, han lever et udsvævende og drikfældigt og voldsomt erotisk liv. Han har nogle sølvdrikkebrødre, som han holder mange fester sammen med, men der er ingen tvivl om, at han er den førende skikkelse. Han er den fine herre, og han er den rige. Det er ham, der har råd til at betale, når de turer rundt i bordellerne og drikker og spiser og horer og synger og hvad de nu ellers gør. Så man kan sige, at romanen er lidt episodisk, fordi man følger denne her Don Juan-skikkelse, Xi Manqing hedder han, som altså har det med at falde for alle de kvinder, han møder på sin vej. Så det giver jo ligesom handlingen, at vi følger ham i hans eskapader, og det er også gennem hans figur, at man hen mod slutningen, det har jeg læst mig til, men det ved jeg jo altså ikke endnu, for jeg har kun læst de 2 første bind, som er udkommet på dansk nu. Men at han hen mod slutningen får en slags straf for sit usvævende liv. Altså det bliver ligesom en moralsk historie, hvor den svælget i al mulig seksualitet og udsvævelse, og så får ligesom at vise, at jamen, i virkeligheden så er det en moralsk historie, som fordømmer skørlevnet og så videre, så dør Xi Manqing til sidst, og godt nok ikke straffet af en skikkelse fra underverdenen, som i Don Juan eller noget i den stil, men han dør simpelthen, fordi hans elskede Jin Lian giver ham et kærlighedsmiddel for at holde hans virilitet i gang, så hun kan blive tilfredsstillet igen og igen, og det middel viser sig altså at være så stærkt, at det bliver dødbringende. Men nu er jeg altså sprunget meget langt frem. Vibeke Børdal, oversætteren, er først og fremmest ekspert i den mundtlige tradition, som man kan studere i Kina den dag i dag. Og derfor har hun også nok kastet sig over denne her, fordi romanen så tydeligt bygger på denne her historiefortæller-tradition, fuldstændig ligesom Tusind og en nat gør. Det vil sige, at der er en hel del faste vendinger, som fortælleren bruger igen og igen. Tit fuldstændig, også ligesom i Tusind og en nat, er der et digt. Et digt vidner herom, ligesom i Tusind og en nat, hvor der står så mange gange, at det kunne være om ham eller hende, at digteren har skrevet følgende. Og det fortælles, at kommer igen og igen, og hvilket syn udbryder fortælleren også en gang imellem, inden han starter på en stor beskrivelse. Æret publikum, hør en gang, kan han udbryde. Eller det er så sandt, som det er sagt. Og så er der også det, at den har det her knep, som mundtlig fortælling og alle føljetonfortællinger sidenhen har haft, nemlig at man slutter på et voldsomt spændende sted. Og det er det, vi kalder en cliffhanger i vore dage. Og det betyder, at ligesom Scheherazade sagde, det er intet imod, hvad jeg vil fortælle jer næste nat, hvis jeg får lov til at leve, så slutter alle kapitlerne i denne her roman med, hvis I ikke ved, hvad der siden sker, så lyt til fortællingen i næste runde. Og det vil sige, at så må man komme igen næste dag og høre, hvad fortælleren så fortæller. Eller det kunne være sådan i velhavende hjem, at man hyrede en fortæller til at komme i en periode og fortælle et kapitel eller en runde hver dag eller hver aften. Så der er virkelig mange, mange lighedspunkter mellem den mundtlige tradition, vi kender fra den vestlige litteratur og fra den arabiske litteratur i et værk som det her. Men nu synes jeg, vi skal gå i gang, så I kan få en rigtig smagsprøve og et indtryk af, hvordan det er. Romanen starter med at tage afsæt fra en historie, som allerede er fortalt i en tidligere roman, den der hed Marsklandet, om en røverbande. Det handler om kæmpen Wu Song, som er så utrolig stærk, at han på vejen for at besøge sin storebror kommer forbi et bjerg, hvor der er afspæring, og folk bliver advaret mod at gå op over bjerget, fordi der hærger en stor og vældig tiger, som har slået en masse mennesker ihjel. Og nu har autoriteterne altså i gang sat en jagt for at få nedlagt den her tiger. Det tager Wusser ikke rigtig af. Han går videre op gennem bjerget, og så bliver han selvfølgelig angrebet af den her tiger, og så viser hans kæmpe kræfter sig ved, at han kan tage fat om tigeren og holde dens hoved nede, mens han gennembanker den, og det ender med, at den dør. Og han kan vende ned fra bjerget som en helt og få en belønning. Men først vender han så lige hen hjem til sin storebror, som han ville besøge. Storebroren Wu Da er en lidt uheldig mand. Ikke så flot og temmelig fattig og enfoldig. Men han har fået en meget ung, smuk og dygtig kvinde som kone. Og hun er blevet så nærmest tvangsgiftet med ham. Og er ikke særlig begejstret for sin mand. Hun har større ambitioner i livet end at være kone for sådan et dønigt. Så da lillebror ankommer, så kaster hun straks sine øjne på ham. Han er jo et flot mandfolk. Og hun gør alt, hvad hun kan for at forføre ham, men det lykkes ikke. Han afviser hende totalt og er meget forarvet over hendes opførsel. Og inden han skal rejse videre på en tjenesterejse, så får han advaret sin storebror om, at han skal passe godt på sit hus og sin kone, og han skal nok ikke være så længe ude om aftenen og sælge boller, men komme tidligt hjem og få lukket skodderne og låst dørene osv. Noget, som storebror virkelig lægger sig på sinde, men han er selvfølgelig nødt til at gå ud og sælge sine varer. Så en dag står den unge kone og vandsmægter, og der kommer en elegant herre forbi, og hun kommer mere eller mindre med vilje til at tabe den stang, hun står med, den som hun skal bruge til at åbne og lukke bambuspatienterne med, den taber hun ned i hovedet på ham. Så han får øje på hende, og det er ingen anden end denne Ximenqing, byens store Don Juan. Og da han ser den skønhed, så er han straks fyr og flamme, og han styrter over til nabokonen Madame Wang, som har et tehus, og som han kender i forvejen. Hun har også arbejdet som ægteskabsmalerske og stikkerindkone, og er meget beskæftig og meget dygtig. Og han får frittet hende ud om den her unge kone, han lige har set. Og ja, det er så her, at vi kan starte på tredje kapitel. Og det fortælles, at Ximenqing fra det øjeblik ikke tænkte på andet end at komme i forbindelse med det søde pigebarn og engagerede Madame Wang til at tage sig af sagen. Kære gudmor, bad han, jeg giver dig 10 sølvstykker, hvis du kan ordne denne sag for mig. Hør på mig, høje herre, svarede Madame Wang. Alene ordet sidespring indebærer mange vanskeligheder. Hvad vil sidespring egentlig sige? Folk kalder det også stjålen kærlighed, og det er akkurat det samme. 5 ting er en absolut forudsætning for, at det skal lykkes. For det første må man se så strålende ud som Pan An. For det andet må man kunne opvise et lem så stort som et æsels. For det tredje må man, ligesom Deng Tong, have penge som græs. For det fjerde må man være i sin ungdoms vår, smidig og spændstig som en nål i silkefor. Og for det femte må man have nok af fritid. Hvis disse 5 ting alle er i orden, skønhed, potens, rigdom, ungdom og ledighed, da kan dine ønsker gå i opfyldelse. Ja, ja. Det er jo nok en sund, realistisk vurdering af mulighederne. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farer og Cigarer på Radio 24/7. Hvor jeg læser op af nogle af verdenshistoriens klassikere, og i dag har jeg kastet mig over en meget, meget kendt og elsket roman fra det gamle Kina, fra omkring starten af 1600-tallet, Jinping Mei. Og det er med en hovedperson, som er den rene Don Juan. Og i modsætning til så mange europæiske historier om Don Juan og lignende skikkelser, så bliver der ikke lagt fingrene imellem i realistisk beskrivelse af deres erotiske eventyr her i den kinesiske roman. Til Madame Wangs 5 punkter svarer Ximenqing, ja, jeg kan uden at stikke dig blår i øjnene rose mig af at besidde alle disse 5 egenskaber. For det første er mit udseende udmærket, om end jeg ikke våger at måle mig med Pan An, som altså er en mytisk skikkelse, og for det andet har jeg siden drengeårene haft tilhold i baggaderne, og fremelskede mig en skildpadde af betragtelig størrelse. Det er altså det, som Madame Wang kaldte et lem som et æsel. For det tredje mangler der ikke penge i mit hjem, og selvom vi ikke når samme højder som Deng Tong, har vi dog til dagen og vejen. For det fjerde er jeg uhyre smidig og tålmodig, og ikke 400 lussinger fra hendes hånd vil få mig til at løfte en finger mod hende. For det femte har jeg masser af fritid. Hvordan skulle jeg ellers kunne komme her så flittigt? Kan du ikke gøre dette for mig, gudmor? Jeg lover dig en rigelig belønning. Se, nu er det også ligesom det var med Tusinder i nat. Ja, fordi det er sådan en lidt fremmed kultur, så har vi brug for nogle oplysninger, og dem kan vi få i nogle ordlister bagi. Og det vil sige, at Deng Tong, som vi hører om her, han var en rigmand og møntslager, en kinesisk krøsus, begunstiget af kejser Wen under Han-dynastiet, og han led en ynkelig død ved kejserskiftet. Det står der her i ordlisten. og Pan An var en digter og kvindebedårer fra det 4. århundrede, en skøn yngling, en kinesisk Adonis. Ja, og Xi Jinping mener altså godt, at han måske ikke helt kan måle sig med disse mytiske skikkelser, men han alligevel er ganske godt udrustet på alle måder. Og hans ord afslørede tydeligt hans hensigt, og Madame Wang sagde, de mener altså, høje herre, at de kan opfylde de fem betingelser, men jeg ved om endnu en ting, som kan volde vanskeligheder og ende med at ødelægge alt. Men sig mig, hvad er det? Udbrød Xi Jinping. Ja, herren må ikke tage mig gamle kone det ilde op, at jeg taler lige ud, vedblev Madame Wang. Men det er ingen enkel sag at arrangere et sidespring, og skal det lykkes 100%, er det ikke nok, om man kun er villig til at spendere 99%. Jeg ved, at de plejer at være en påholdende mand, og ikke holder af at smide om dem med penge. Og her ligger vanskeligheden. Nå, ikke andet, svarede Xi Jinping. Jeg skal gøre alt, hvad du siger. Ja, hvis herren er villig til at punge ud, har jeg en listig plan for, hvordan vi kan få et møde i stand mellem dem og pigen. Jeg er bare ikke helt sikker på, om herren virkelig er villig til at rette sig efter mig. Ja, jeg skal følge dig i et og alt. Hvad går din list ud på? Madame Wang smilte og sagde, det er allerede sent på dagen. Gå de nu hjem igen, så kan vi komme tilbage til sagen om et halvt års tid. Åh, træske kvinde. Xi Jinping, sagde bønfaldende, hold mig nu ikke hen, gudmor. Hvis du kan ordne dette for mig, skal jeg belønne dig mere end rundeligt. Ja, herren er da vist gået fra forstanden, kluglå den gamle, når planen er god nok. Den hører måske ikke hjemme i de hellige haller, men den er langt mere effektiv end dengang general Sun Tzu eksercerede sit kvindekompani. I 9 ud af 10 tilfælde lader fuglen sig fange, og hun står til herrens disposition. Nu skal jeg for alvor sætte dem ind i situationen. Pigen er ganske vist af ringe herkomst, men hun er rigt begavet og har et væld af færdigheder. Hun kan både synge og spille, sy og brodere, deklamere digte, spille med terninger og spille skak. Ja, der er ikke den ting, hun ikke kan. Hun hedder Jin Lian, gyldne lotus, og hendes pigenavn er Pan, en datter af skrædderpan fra Sønderport. Oprindeligt blev hun solgt til rigmanden Zhang, hvor hun blev oplært i at synge og spille lut. Da han blev for gammel, skilte han sig af med hende og skænkede hende ganske gratis til Wu Da som kone. Wu Da har altid været et skravl af et mandfolk. Fra tidlig til silde er han ude og tænker kun på geschæften. Pigebarnet sidder derhjemme og keder sig uden at kunne gå ud. Når jeg ikke har andet for, plejer jeg at tage mig en tur over til hende og slå en sludder af. Hvis der er et eller andet, hun ikke kan finde ud af, så kommer hun også altid over til mig og spørger om råd. Hun kalder mig også gudmor. De sidste par dage har Wu Da forladt huset særligt tidligt, så hvis herren ønsker at gå i gang med dette forhavne, må de først købe følgende. En rulle blå silke, en rulle hvid silke, en rulle hvid taft og dertil fin silketråd for 10 sølvstykker. Så snart dette er leveret til mig, går jeg over til hende for at låne en kalender og beder hende hjælpe mig med at vælge en gunstig dag til at skaffe en skrædder. Når hun hører om dette, og vi skal til at vælge dagen, hvis hun da ikke tilbyder at sy for mig. Når hun hører om dette, og vi skal vælge dagen, hvis hun da ikke tilbyder sig at sy for mig, ja, så er slaget tabt. Men hvis hun er rigtig elskværdig og siger, at hun gerne vil sy for mig og ikke vil lade mig hente en skrædder, ja, så har vi vundet første omgang. Dernæst inviterer jeg hende ind til mig for at sy, og lykkes det, har vi vundet anden omgang. Den dag, hvor hun skal komme og sy, arrangerer jeg en lille lækker frokost med vin og beder hende tage til takke. Hvis hun afslår og vil tage syarbejdet med hjem i stedet, så er slaget tabt. Men hvis hun spiser uden indvendinger, så har vi vundet tredje omgang. Denne første dag må de ikke komme. Først den tredje dag omkring middag kan de indfinde dem, iført deres bedste pus. De rømmer dem uden for døren for at varsko mig, og så kalder de, hvorfor har jeg ikke set dem flere dage i træk, gudmor, jeg vil gerne have en kop te. Jeg kommer så ud og inviterer dem indenfor til te. Hvis hun ved synet af dem straks rejser sig for at gå hjem, hvordan skal jeg da kunne holde på hende? Nej, der er slaget tabt. Men hvis hun bliver siddende, skønt hun ser dem komme ind, så har vi vundet fjerde omgang. Mens vi så sidder der, siger jeg til pigen, det er denne herre, der har foræret mig stoffet. Jeg er ham dybt taknemmelig. Så giver jeg mig til at rose herrens mange gode egenskaber, og de begynder til gengæld at lovprise hendes broderi. Hvis hun ikke tager tråden op og giver sig i snak med dem, ja, så er slaget tabt. Men hvis hun svarer dem, og der udvikler sig en samtale, så har vi klaret femte omgang, og slaget er halvt vundet. Så siger jeg, det var ualmindeligt elskværdigt af denne unge dame at komme og sy for mig. Ja, jeg står i gæld til jer begge to. Den ene har skænket pengene, og den anden yder arbejdet. Hvis ikke vores veje var løbet sammen, ville den unge dame næppe have siddet der. Kan herren ikke være en rigtig gentleman og spendere lidt på denne unge dame? Så tager de lidt tøl frem og beder mig købe ind. Hvis hun der rejser sig og går, kan jeg da hindre hende i det? Nej, da er slaget tabt. Men hvis hun ikke rører sig, skulle sagen være let, og vi har vundet sjette omgang. Jeg tager sølvet, og i det jeg skal gå ud af døren, siger jeg til hende, kan jeg bede dem underholde herren et øjeblik? Hvis hun nu rejser sig og går hjem, kan jeg dårligt spærre hende vejen, ikke sandt? Så er slaget tabt. Men hvis hun ikke rejser sig, fint, der har vi vundet syvende omgang. Når jeg har været ude at købe ind, kommer jeg tilbage og lægger varerne på bordet og siger, unge frue, nu må de lægge arbejdet fra dem og komme her og få et glas vin, så ikke herren har givet pengene ud forgæves. Hvis hun nægter at sidde til bords med dem og går sin vej, så er slaget tabt. Men hvis hun blot nævner, at hun må gå, men alligevel bliver siddende, der går det den rigtige vej, og vi har vundet, og vi har vundet 8. omgang. Når vinen begynder at gøre sin virkning, og sagen er lige ved at være i havn, undskylder jeg mig med, at der ikke er mere vin, og anmoder dem om penge til mere. De tager atter et sølvstykke frem og beder mig skaffe vin og frugt. Jeg trækker døren til og låser dem og pigen inde i huset. Hvis der går panik i hende, og hun vil løbe hjem, så er slaget tabt. Men hvis hun lader mig skyde slåen for uden at reagere, så har vi vundet 9. omgang, og vi mangler bare 1 omgang, før sejren er hjemme. Men den allersidste omgang er ingenlunde let. Min ærede herre, de befinder dem der i værelset alene med pigen, og nu bør de finde på noget sødt og indsmigrende at sige til hende. Men lad endelig ikke deres fyrighed løbe af med dem. Hvis de begynder at røre hende i utide, er alt ødelagt, og der kan jeg ikke hjælpe dem. Nej, først må de lade som om, de kommer til at feje en spisepind ned fra bordet med deres ærmegab. De skubber bordet til side for at samle spisepinden op, og i det samme giver de hendes fod et lille klem. Hvis hun nu farer op og laver på styr, skal jeg straks komme dem til undsætning, og vi må opgive vort forhavne. Men hvis hun ikke siger noget, så har vi vundet 10. omgang, og det er helt sikkert, at pigen også har lyst. Når nu denne titrinsplan er heldigt gennemført, hvordan vil de da takke mig? Simon Ching svarede begejstret, selvom denne plan næppe er udklækket på Parnasset, er det virkelig en førsteklasses plan, gudmor. Ja, men glem ikke, at de skylder mig de 10 sølvstykker. Jeg er ikke den, der glemmer en tjeneste, men hvornår tror du, vi kan sætte planen i værk, gudmor? Allerede i aften kan de komme tilbage og få besked. Nu vil jeg benytte lejligheden, så længe Wuda endnu ikke er kommet hjem, og gå over og bede om kalenderen. Så skal jeg gøre mit bedste for at overtale hende. Og de må øjeblikkeligt sende bud efter silkestofferne. Spil ikke tiden. Kæreste gudmor, hvis du kan ordne dette for mig, kan du stole på mig. Det ved du. Derefter tog Xi Jinping afsked med Madame Wang og forlod tehuset. Han gik sporenstregs hen på markedet og købte de 3 ruller silke og for 10 sølvstykker fin silketråd. Da han kom hjem, kaldte han på en ung page, Dai An, som var hans kammertjener, og bad ham pakke stoffet ind og straks levere det på Madame Wangs bopæl. Madame Wang tog fornøjet imod pakken og sendte pagen hjem igen. Det er så sandt, som det er sagt, hvornår vil skyer og regn lukkes frem? Har Kong Zhang forgæves rejst sit tårn? Et digt vidner herom. Gensidig længsel er sød som honning. Madame Wang spiller hjerter dronning. Straks har hun titrinsplanen klar. Dobbelt glæde for elskovspar. Et øjeblik efter, at Madame Wang havde modtaget silken, smuttede hun ud af sin bagdør og styrtede lige mod Wudas hjem. Jin Lian lukkede op og inviterede hende ind. Madame Wang begyndte. Hvordan kan det være, at fruen ikke har været over til te hos mig de sidste par dage? Åh, jeg har ikke haft det så godt i den senere tid, så jeg har ikke orket at gå nogen steder, svarede Jin Lian. Fruen skulle vel ikke have en kalender, som jeg kunne få lov til at kigge lidt i. Jeg vil gerne finde en heldig dag til at sy klæder. Hvad slags klæder skal du have syet, gudmor? Spurgte Jin Lian. Åh, det er såmænd bare, det knirker og værker i min gamle krop, og snart er det vel ude med mig, og min søn er jo ikke hjemme. Ja, hvorfor har jeg ikke set noget til din søn i den senere tid? Ja, den slupper, der stukket af med en handelsmand, som ikke er fra vores egen, og jeg har ikke hørt et ord fra ham siden. Jeg bliver mere og mere bekymret for hver dag. Jin Lian sagde, hvor gammel bliver han i år? 17 år, slupper den. Hvorfor har du ikke fundet en kone til ham? Hun kunne jo gå dig til hånde, gudmor, foreslog Jin Lian. Ja, siden du nævner det. Jeg er helt alene i huset og har ingen til at hjælpe mig med hverken dette eller hint. Før eller siden bør jeg virkelig finde ham en kone. Når den slupper næste gang kommer hjem, skal vi med sanden få skik på det. Men du forstår, for tiden er jeg plaget af åndenød og hoste både nat og dag. Det værker i min gamle krop, så jeg ikke får lukket et øje. Det er på tide, at jeg får mine lige klæder gjort i stand. Heldigvis kender jeg en rig herre, som ofte kommer her og drikker te. Jeg har tit hjulpet ham med det ene og det andet. Om det nu var nogen, der var syg hjemme hos ham, eller om der skulle skaffes tjenestepiger eller arrangeres bryllup. Sådanne store og små tjenester har skaffet mig hans velvilje, og derfor han foræret mig materialerne til ligskrud, helt komplet i silke og taft med både yderstof og for og rigelig silketråd. Jeg har haft det liggende derhjemme i over et år, men uden at få tid til at gøre noget ved det, men i år står det virkelig skralt til med mig, og tilmed har vi skudmåned snart, så nu har jeg tænkt at tage et par dage fri og få det gjort. Men skrædderen er slem til at presse prisen op med alle mulige undskyldninger om, hvor travlt han har det. Om du vidste, hvor det nager mig. Da Jin Lian havde hørt hende til ende, sagde hun smilende, jeg frygter, at jeg ikke kan leve op til dine forventninger, men hvis du ikke vil for små, så skal jeg gerne give dig en hånd med syningen, gudmor, siden jeg ikke har noget særligt for i de nærmeste dage. Et stort smil bredte sig over den gamles ansigt ved disse ord, og hun udbrød, hvis den unge frue vil sy for mig med egen hånd, ja, da lægger jeg mig rolig i min grav. Rygtet har for længst fortalt mig, at fruen er så dygtig til håndarbejde, men jeg synes ikke, jeg kunne være bekendt at spørge. Men det er da en selvfølge, sagde Jin Lian. Jeg lover dig at gøre det, gudmor, og jeg vil gerne gøre det med det samme. Tag nu kalenderen og gå og find en, der kan hjælpe dig at vælge en lykkebringende dag, hvor jeg kan begynde at sy. Hold mig nu ikke for nar, lille frue, sagde Madame Wang. De behersker jo uanede mængder af digte og sange og kan læse alle de berømte dramaer, så hvorfor skulle vi bede en anden om at tyde kalenderen for os? Jeg var desværre meget ung, da jeg måtte holde op med skolen, svarede Jin Lian med et beskedent smil. Sniksnak, sagde den gamle kone og rakte Jin Lian kalenderen. Den unge kvinde slog op, bladrede lidt i den og sagde så, i morgen er det en dårlig dag, og i overmorgen ser det heller ikke lovende ud, men dagen derefter skulle egne sig til syning. Madame Wang rev kalenderen fra hende og hængte den op på væggen, i det hun udbrød. Når fruen selv tilbyder at sy for mig, er det et sandt lykketræf. Hvorfor bekymrer sig om tidspunktet? Der er allerede andre, der har fortalt mig, at dagen i morgen er uheldig, men jeg svarede blot, at for skrædderi har uheldsdage ikke nogen betydning. For ligeklæder kan en uheldsdag sikkert passe udmærket, sagde Jin Lian. Nu hvor jeg ved, at fruen vil gøre arbejdet for mig, tillader jeg mig at foreslå, at vi begynder i morgen, så kommer de over til mig, ikke? Jin Lian sagde, det er da ikke nødvendigt. Kan du ikke blot bringe mig materialerne? Men Madame Wang sagde, der er bare det ved det, at jeg, gamle menneske, har sådan lyst til at se dig sy, men jeg tør ikke lade tehuset stå tomt. Nej, jamen så i fald kan jeg godt komme over til dig efter morgenmad. Under en strøm af taksigelser forsvandt Madame Wang ned ad trappen. Samme aften bragte hun Shiman Jing besked om udfaldet og gjorde aftale om, at han skulle komme 2 dage senere. Mere er der ikke at berette om den aften. Næste morgen stod Madame Wang tidligt op, og mens hun ventede på sin naboerske, gjorde hun huset i stand, lagde sysagerne frem og kogte tevand. Nu fortælles det, at Wu Da samme morgen som sædvanlig efter morgenmaden tog bærestangen på skulderen og drog afsted. Hans kone hægtede bambuspersiennen op og gav Ying Er besked om at passe på huset. Så gik hun ud af bagdøren og over til Madame Wang. Ying Er er Wu Das datter af første ægteskab. Og hun bliver holdt nærmest som slave af sin stemor. Madame Wang modtog hende med overstrømmende glæde og inviterede hende indenfor. Så rakte hun Jin Lien en kop stærk te, brygget på valnødder og pinjekerner. Hun tørrede bordet grundigt i dag og lagde de tre silkeruller frem. Jin Lien tog mål og klippede, og så begyndte hun at sy. Den gamle kone så til under en flom af tirader. Ej, sikken fingerfærdighed. Nu har jeg snart levet i samfulde 70'ens 20 år, men aldrig har jeg set mage til kunstbroderi. Jin Lien sad og syede lige til middagstid, da Madame Wang diskede op med vin og forskellige retter og dertil en skål nudler. Efter måltid syede hun endnu en stund, og da det var ved at blive mørkt, så ryddede hun sytøjet til side og gik hjem. Omtrent på samme tid vendte Wu Da hjem med bærestangen på skulderen. Hans kone slog dørslåen for og trak bambuspersiennen ned. Wu Da gik ind i stuen. Han opdagede en svag rødme på hendes kinder og spurgte, hvor har du været? Åh, det er bare gudmor inde ved siden af, som har bedt mig sy ligklæder for sig. Hun inviterede mig på et lille glas vin til frokost. Det skulle du ikke have taget imod, sagde Wu Da, for så er vi nødt til at invitere hende igen. Når hun beder dig over for at sy klæder, så kan du vel gå hjem og spise. Det er ikke værd at være hende til ulejlighed. I morgen, når du går derover for at sy, så tag lidt penge med til vin og mad, så du kan gøre gengæld. Man siger, at nære naboer betyder mere end fjerne slægtninge. Bring os endelig ikke i taknemmelighedsgæld. Hvis hun pure nægter at tage imod din gengave, så bare tag sytøjet med hjem og lever det tilbage, når det er færdigt. Et digt vidner herom. Gudmor lægger sin snare med snyd. Tåben Wu Da fatter ikke en lyd. Belønner bedraget med penge til vin, for ærer konen væk og er helt til grin. Jin Lien hørte på, hvad han sagde, og mere er der ikke at berette om den aften. Og jeg skal lige fortælle jer, at I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7, hvor jeg læser op hver lørdag aften af nogle af verdens historiens klassikere. Og i aften drejer det sig om den meget kendte, populære kinesiske roman Jin Ping Mei fra Ming-dynastiet, trykt første gang omkring år 1610. Næste morgen drog Wu Da som sædvanlig afsted efter morgenmaden med bærestangen på skulderen. Aldrig så snart var han ud af døren, før Madame Wang kiggede ind for at bede Jin Lien over til sig. Hun fulgte med over, tog sytøjet frem og gik atter i gang med arbejdet. Madame Wang sørgede skyndsomst for at lave te og serverede for hende. Da det lakkede mod middagstide, tog Jin Lien 300 skillinger op af ærmegabet og sagde til Madame Wang, kære gudmor, lad mig nu købe et bæger vin til dig. Nej, men dog, protesterede Madame Wang, det kan aldrig gå rigtigt til. Det er mig, der har bedt dem komme herover for at hjælpe mig. Jeg kan da ikke oven i købet lade dem betale. De har vel ikke ondt af at spise et simpelt måltid med mig, gamle kone. Det er min sølle mand, der har givet mig besked på det. Hvis gudmor tager det ilde op, bliver jeg nødt til at tage sytøjet med mig hjem og give dig det tilbage, når det er færdigt. Da den gamle kone fik det at høre, sagde hun, og hvor den ældre forstår sig sandelig på skik og brug, siden de kommer med denne forklaring, bliver jeg vist nødt til at godtage det. Den gamle var dødsens red for, at hele foretagendet skulle gå i vasken, og derfor tog hun imod pengene, skød selv lidt ekstra til og gik ud for at købe en rigtig god vin og forskellige lækkerier og udsøgte frugter. Ærede publikum, hør nu en gang. Hvor mange kvinder i denne verden kan ikke lokkes ved en lille venlighed, om de er aldrig så kløgtige, og 9 ud af 10 går lige i fælden. Madame Wang dækkede som sagt op med vinen og lækkerierne og inviterede Jin Lien til at tage for sig. Bagefter syede hun igen et stykke tid. Hen under aften gik hun hjem overøst med taksigelser fra den gamle. Lad os ikke fortabe os i detaljer. På tredje dagen, straks efter morgenmaden, var Madame Wang på sin post og holdt godt udkig med, hvornår Wu Da gik. I samme øjeblik var hun ved bagdøren og kaldte. Unge frue, undskyld, at jeg tillader mig. Vent lidt, så kommer jeg, råbte Jin Lien op fra overetagen. Et øjeblik efter hilste de på hinanden, og Jin Lien gik med over til Madame Wangs hus, hvor sygtøjet kom frem, og hun fortsatte sit arbejde. Den gamle serverede te for dem begge, og Jin Lien sad nu og syede hele formiddagen. Imidlertid fortælles det, at Xi Mengqing næsten ikke havde kunne vente til denne dag oprandt. Nu pyntede han sig i sit stiveste pus, fyldte 4-5 sølvstykker i pungen og spangulerede afsted med sin Sichuan-vifte af guldoverstrøget papir, lige hen til Madame Wang i Rubinstræde. Ved indgangen til tehuset rømmede han sig og kaldte, Hallo, gudmor Wang, hvor er det dog mange dage siden, jeg har set dig? Den gamle kone fik et politisk udtryk i øjnene og råbte tilbage, Hvem er det, der kalder på mig? Det er mig, svarede Xi Mengqing. Den gamle kone skyndte sig ud for at se efter og udbrød leende. Jamen, jeg spurgte netop mig selv om, hvem det kunne være, og så er det faktisk dem, min høje herre. De kommer lige i rette øjeblik. Kom indenfor, så skal de bare se. Hun tog Xi Mengqing ved ærmet, trak ham indenfor og præsenterede ham for den unge kvinde. Det er denne herre, som har skænket mig stofferne. Xi Mengqing spærrede øjnene op ved synet af kvinden. Det blåsorte hår bølgede i skyformation om hendes pande, og hendes fint pudrede kinder strålede af ungdomsvår. Klædt i en tynd hvid bluse, et ferskenrødt skørt og en blå vest, sad hun der og syede. Så snart hun opdagede Xi Mengqing, sænkede hun hovedet. Han trådte med raske skridt hen imod hende, bukkede og hilste ærbødigt. Hun på sin side lagde straks sygtøjet fra sig og nejede. Madame Wang udbrød. Det er meget edelmodigt af herrerne at skænke mig disse silkestoffer, som desværre har ligget her i huset i over et år, uden at jeg er kommet videre med sagen. Men så heldigvis har min unge naboerske tilbudt at sy hele udstyret for mig. Hendes broderi ser ud, som det var vævet. Har de set så fine og tætte sten? Det er virkelig et sjældent syn. Kom herover, min herre, så skal de bare se. Xi Mengqing løftede tøjet op for at se nærmere på det. Han brød ud i lovord og sagde, at den unge dame er helt usædvanlig fingernem, de syr jo som en gudinde. Herren gør nar af mig, sagde Jin Lian med et smil. Xi Mengqing vendte sig til Madame Wang og spurgte med overlæg, kære gudmor, tillad mig at spørge, hvor den unge dame har hjemme. Den høje herre kan jo prøve at gætte, svarede Madame Wang. Og Xi Mengqing sagde, hvordan skulle jeg kunne gætte det? Madame Wang slog en høj latter op og sagde, sæt dem nu ned, min høje herre, så skal jeg fortælle dem det. Så fik hun anbragt Xi Mengqing og Jin Lian over for hinanden, mens hun sludrede videre. Jo, det skal jeg rigtig nok fortælle dem. Husker den høje herre den dag, hvor de kom gående under tagskægget heroverfor, og det slag vidste, hvor det ramte? Ah, minder du den dag, hvor der faldt en stage ned på mit hovedtøj, lige her udenfor? Men jeg aner jo ikke, hvem den unge dame er, eller hvor hun bor. Jin Lian smilte. Undskyld mig, at jeg var så klodset at ramme dem. Hun rejste sig og nejede undskyldende. Xi Mengqing skyndte sig at besvare artigheden. Men deres ydmyge tjener, hvor skulle jeg våge? Madame Wang indskyd. Det var denne unge dame, og hun er min nabo og kone til Wu den ældre. De er altså Wu den ældres hustru. Jeg har kun hørt den ældre nævnt som en flittig familiefar, der lever som gadesælger. Han har vist aldrig gjort en sjæl for træd, men han forstår at tjene penge og har en fin karakter. Sådan en mand finder man ikke hver dag. Sandt nok, lige siden fruen giftede sig med Wu Da, har de føjet sig efter hinanden i et og alt, så de to kommer vældig godt overens, i stempe Madame Wang. Men Jin Lian sagde, min mand er en døgenigt. Vær så venlig ikke at gøre nar af mig, min herre. Ja, fruen tager fejl, svarede Xi Mengqing. Et gammelt ord siger, føjelighed er roden til et velordnet liv. Stivsind føder bare ulykke. Deres mand er gudheden selv. 10.000 favne vand og ikke den mindste læk. Hele sit liv har han været stræbsom og ærlig. Hvad kan være mere udmærket? Madame Wang bakkede ham ivrigt op og begyndte samtidig at rose Xi Mengqings person. Derfor vendte hun sig om mod Jin Lian og spurgte, kender fruen egentlig denne herre? Nej, det gør jeg ikke, svarede Jin Lian. Herren er en af de rigeste mænd her i distriktet, en nær bekendt af hans nåde magistraten. Man kalder ham den høje herre Shimon, og han er millionær. Apoteket foran tinget hører blandt herrens virksomheder, og familien har flere penge, end Karlsvognen kan rumme. Deres overskudslager er ris rådner i laderne, for dem betyder gult det samme som guld, og hvidt betyder sølv, rund betyder perler, og blank betyder ædelstene. De ejer horn af næsehornet og stødtænder fra elefanter. Herren låner penge ud til høje embedsmænd og en mand med forbindelser. Det var som en mig, der fungerede som mælerske i forbindelse med herrens første hustru, Wu Tianhus datter, en flink og begavet kvinde. Men sig mig, vedblev Madame Wang, hvorfor har den høje herre ikke besøgt mit lille tehus i alle disse dage? Shiman Ching svarede, de sidste par dage har jeg været travlt optaget i forbindelse med min datters forlovelse og har ikke haft tid til at kigge ind. Hvilken familie skal hun giftes ind i? Hvorfor har de ikke bedt mig være mælerske? Jamen, hun er forlovet med Jen Jingji, søn af huset Jen, som er nære slægtninge til kommandant Yang fra Dongjing, general over 800.000 kejserlige livtropper. Den unge mand er knap fyldt 17 og går stadig i skole. Egentlig vil vi gerne have bedt dig, gudmor, om at være mælerske, men den anden familie sendte en vis fru Wen over for at hente forlovelseskort, og vi på vores side lod da blomstersælgersken fru Xue tale vores sag. Hun har sin stadig gang i huset og blev altså vor garant og mælerske denne gang. Men hvis gudmor har lyst til at komme til eftermiddagstid i morgen, skal jeg sende bud herover for at hente dig. Den gamle kone slog en høj latter op og udbrød. Jeg har som end blot den høje herre til bedste. Vi mælersker er jo en simpel tæveyngel. Jeg har jo ikke været med til at brygge til dette bryllup, og nu hvor gildet er parat, tror jeg næppe, de andre har lyst til at dele med mig. Ordsproget siger, frænde er frænde værst. Nej, det passer sig bedre, at jeg kigger ind på tredje dagen eller femte dagen efter brylluppet med en lille gave og smager lidt på bryllupsmaden. Hvorfor skulle jeg yppe kiv mellem folk? Således lod de snakken gå sig imellem. Den gamle kone beflittede sig på at hæve Shiman Ching til skyerne. Jin Lian sad imens med hovedet bøjet over syrearbejdet, og digt vidner herom. Kvindens natur er flygtig som vand, bedrager mange gang ægte mand. Jin Lian har fået Shiman Ching kær, behersker nu ikke lyst og begær. Shiman Ching opdagede nok, at Jin Lian langt fra virkede uvillig, og det ærgerede ham, at de ikke straks kunne komme sammen. Nu gik Madame Wang imidlertid ud og hentede to kopper te. Hun rakte den ene til Shiman Ching og den anden til Jin Lian. Lille fru, vær så god at drikke en kop te sammen med herren. Da de havde drukket ud, lagde hun mærke til, at de to sendte hinanden varme øjekast. Hun rettede blikket mod Shiman Ching og strøg sig over kinden til tegn på, at de havde vundet femte omgang. Det hedder sig fra gamle dage, over en kop te kan affære indledes, men vin er lidenskabens mælerske. Madame Wang sagde nu, hvis den høje herre ikke var kommet af sig selv, ville jeg aldrig have våget at nærme mig deres palæ for at invitere dem herhen. For det første må skæbnen have haft en finger med i spillet, og for det andet kommer de meget belejligt. Ordsproget siger, en gæst er ikke til besvær for to værter. Den høje herre har skænket mig penge, og den unge frue yder arbejdskraften. Tak og lov for, at jeg har sådanne velgørere. Tænk, at det skulle falde i min lod at få den unge frue på besøg i dag. Kunne herren ikke tænke sig at overtage min rolle som vært og spendere lidt vin på fruen som en opmuntring for hendes hænders slid? Undskyld, at jeg ikke havde forudset dette, men jeg har lidt sølv på mig her, sagde Shiman Ching, mens han fiskede et sølvstykke på godt og vel en unse op af pungen og rakte til Madame Wang, for at hun kunne lave et måltid med vin i stand. De må endelig ikke ulejlige dem, lød det fra Jin Liens læber, men hun gjorde ikke mine til at ville gå. Madame Wang tog pengene og var på vej ud af døren, i det hun henkastede. Kan jeg bede den unge frue om at underholde den høje herre, mens jeg er ude et øjeblik? Det er da ikke nødvendigt, gudmor, protesterede Jin Lian, men hun blev stadig siddende. Et tegn på, at hun allerede var fanget i elskovsgarn. Madame Wang gik ud af døren og efterlod Shiman Ching og Jin Lian alene i stuen. Shiman Ching gav sig til at stirre vedholdende på Jin Lian, og hun sendte ham ligeledes af til et stjålent øjekast. Hans statlige skikkelse havde allerede gjort betragtelig indtryk på hende. Hun bøjede hovedet over sygtøjet og lod fingrene gå. Ja, nu kan jeg jo også afbryde på et godt sted, som de rigtige historiefortæller og sige til jer, at vi skal lige have nyheder her på 24/7. Men efter nyhederne fortsætter jeg endnu en lille times tid med at læse op fra Jinping Mei, den her meget realistiske hverdagsroman, sædeskildring, som man kalder det, fra Ming-tidens Kina.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.